et tout, Jean-Désiré Kanyama.
Matayarisho ya mkutano mkuu wa majeshi ya FRDC yalianzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Kazi hizo zina shabaha ya kubadilisha hali ya sekta ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikia ujenzi wa jeshi jipya na lenye kufahamu kazi yake. Mkutano wa pande tatu kuongeza moja ulikomeshwa leo asubuhi pa Munyonyo, kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 10 na Kampala nchini Uganda. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda, wa Uganda na wa Burundi walikusudia kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurudisha amani jimboni Kivu ya Kaskazini. Na ijapokuwa mwito wa Rais Joseph Kabila wa siku ya ine iliyopita katika mkutano na wapasha habari wa kuomba walimu waanze kazi leo hii siku ya kwanza, hali ilikuwa tulivu leo asubuhi katika masomo nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walimu walikusudia kuendelesha mgomo wa kazi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu, karibuni na usikilivu mwema. Mkutano mkuu wa majeshi ya FRDC, matayarisho yake yalianzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Kwa mjibu wa waziri makamu anayehusika na ukingo, kazi hizo zina shabaha ya kubadilisha hali ya sekta ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pia ujenzi wa jeshi jipya na lenye kufahamu kazi yake. Wataalamu kutoka taifa nyingi wanahudhuria katika mkutano huo, hususan wataalamu wa FRDC, wa MONUC, wa Umoja wa Nchi za Ulaya na wa nchi zimoja za bara la Afrika na la Ulaya. Mkutano huo wa matayarisho utadumu juma mbili kwa kutafuta suluhisho kwa shida za majeshi ya FRDC. Na mkutano wa pande tatu kuongeza moja ulikomeshwa leo asubuhi pa Munyonyo, kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 10 na Kampala nchini Uganda. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda, wa Uganda na wa Burundi walikusudia kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurudisha amani jimboni Kivu ya Kaskazini. Kalenda ya mikutano ilishimikwa kwa kutafuta yaliyokusudiwa hapo Munyonyo. Taarifa ya mwandishi wetu maalum Jean-Paul Basila kutoka Munyonyo nchini Uganda, nasoma na Isaac Remoyope kutoka mji wa Bunia.
Nchi tatu walikubaliana kuhusu mafaa ya kuharakisha mwenendo ya mchanganyiko ya askari ya FRDC kwa kupiganisha gundi wapiganaji na kukamilisha usalama ya raia ya nyumbani. Kwa usitawi ya mpango hiyo, MONUC inaalikwa kuzidisha ushirika wake na jeshi ya Kongo kwa kuondoa gundi wapiganaji hawa kufuatana na uwezo ilipewa na Umoja wa Kimataifa. Kulingana na washiriki, gundi wapiganaji hawa ni waasi Hutu ya Rwanda wa FDLR na wanamgambo ya jemadari Laurent Kunda. Kuhusu jemadari Laurent Kunda, walinena kwamba mlango ya mchanganyiko ni wazi kwa wapiganaji wake, lakini walikataa njia ya mazungumzo kati ya Laurent Kunda na serikali ya Kongo. Walikubaliana pia kuhusu kalendari moja ya mkutano kati ya nchi haya tatu. Tarehe 11 ya mwezi ya kenda ijayo, viongozi ya Rwanda na Kongo watakutana mjini Goma katika jimbo ya Kivu Kaskazini kwa kufikiri namna gani kukomesha mzozo kati ya jimbo miwili ya Kivu. Bunya, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Na katika barua ya tarehe 8 Septemba 2007, wawaji wa mpasha habari Serge Maheshe wanazikanusha na kuhakikisha kama sio Serge Muhima na Alain Mulimbi ndio walitayarisha mauaji hayo. Mastakila Mugisho na Bisimwa Matabaro Frederick wanashtaki pia wakata mashtaka wawili wa mahakama ya kijeshi ya Bukavu kutumia uwezo na kuwatuma wataje majina ya marafiki wawili wa Serge Maheshe sawa waliotayarisha mauaji yake. Maoni ya kwanza kuhusu barua ya kuzikanusha waliotenda mauaji ya Serge Maheshe yalitolewa, yanatokea upande wa shirika la Regisco kituo cha Bukavu, Regisco likiwa shirika linalo shabaha ya kuboresha hali ya sheria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo lake, mwakili Wilson Lutwa Muzire, kiongozi wa Regisco, anawaza kwamba kama barua ya wanaozaniwa kutenda mauaji ya Serge Maheshe ipo hakika, inafaa kutafuta wauaji wa kweli na walitumwa na nani ili watunge waliopanga mauaji hayo. Mwakili Wilson Utamuzire mbele ya mikrofoni ya Paul Kaboba.
S'il était dit déjà dans en cours du procès.
Kama ilisemekana wakati wa kesi, mabwana Serge Muhima na Anisa Mavu ndio walipanga mauaji ya Serge Maheshe, na kama walio washutumu na wapo hapa sawa watendaji Hiyo ni kusema kama nafaa kutafuta watendaji kamili kwa mauaji hayo. Kama yapo, ni wanani watendaji na sababu gani mabwana Mastakila na Fredi waliotenda kwa vifaa mauaji hayo walitoa jina zingine? Sababu gani hawakusema watendaji wa kweli wa mauaji hayo? Basi kwa kifupi, nani alikuwa na faida ya kutayarisha mauaji hayo? Sababu kuna mwito, inafaa kufanya yoyote ili mambo yafasiriwe na azimio ya mwisho itangazwe kuhusu mauaji hayo.
Mwakili Wilson Lutamujire huyo, president wa Regisco, akiwa mbele ya mikrofoni ya Paul Kaboba. Ukumbukeni kwamba mwenzetu Serge Maeshi aliwawa mjini Bukavu tarehe 13 Juni iliyopita. Kesi yake iliendeshwa kunako ofisi ya mahakama ya kijeshi ya mji huo na kutangaza kwamba waliopanga mauaji hayo ni marafiki wake wawili. Ijapokuwa mwito wa Rais Joseph Kabila wa siku ya ine iliyopita katika mkutano wa pasha habari hapa mjini Kinshasa wa kuomba walimu waanze kazi leo hii siku ya kwanza, hakuna mabadiliko mengi katika mgomo wa kazi walimu wa msingi wa kiprimari na kisekondari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ilikuwa tulivu leo hii asubuhi katika masomo nyingi za hapa mjini Kinshasa, kama alivyojionea binafsi mwandishi wetu Mimie Ngumba Mulongo, taarifa yake kisoma Tizuni na Safi Faraji.
Irejeo ya wanafunzi katika shule ni mbovu sana, japo swali hiyo iliyosemeka kwa rais wa jamhuri katika mkusanyo yake na wapasha habari. Katika shule Liseto Bongisa mtani Binza, wanashule wakisema ya kwamba wanahitaji ya kusoma na wanaomba kwa serikali ilipe walimu. Waongozi wa shule ya Tobongisa wakisema kama watatangaza tarehe ya kurejea shuleni siku watalipa walimu. Katika college Boboto mtani Gombe, wanafunzi walirudi makwao. Moja aliyepana sababu ya kwamba walimu wao hawakulipiwa, na wengine waliotoa sababu ya kusema walimu hawakufika shuleni. Katika lise Bolingani Saint George na college Lingwa mtani Kitambo, waongozi wa shule walirudisha watoto nyumbani. Pia waongozi walijikusanya kwa kushimika fedha zenye wazazi watalipa. Lakini katika shule zingine sawa Saint George, Saint Anne, wazazi walilipa dola 100 na zingine watazilipa nyuma. Walishimika jumla ya dola 185. Mwisho, mwalimu moja aliyefasiria ya kwamba mbele serikali ishimike fedha, wazazi wanapaswa kulipa fedha juu ya watoto yao.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, zaidi ya wanafunzi 100 wa kiprimari na sekondari walishuka katika mabarabara za jiji la Goma kwa kupinga kuendeleshwa kwa mgomo wa kazi ya walimu. Maandamano hayo yalianzia kunako LPGL kusini mwa mji wa Goma hadi ofisi ya liwali wa jimbo, ambako waandamanaji waliwasili na kusambazwa moja kwa moja na polisi. Mafasirio mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Walikuwa mamia barabarani toka shule za msingi na sekondari za sehemu ya magharibi mwa mji wa Goma. Tokea saa 3 za mchana walianza andamana, kiisha kuona mara tena hakuna walimu kwenye shule za kiserikali siku hii ya kwanza. Waandamanaji wale waeleza kuchoka na kusubiri. Shule zilipashwa funguliwa tariki 3 Septemba. Tulisubiri hadi tariki 10 na leo tuko tariki 17. Ni lini tutaanza kusoma? Tokea chuo kikuu ilipejele, waandamanaji wale walisambazwa na polisi kwenye ofisi ya liwali wa jimbo wa Kivu ya Kaskazini kwa majira za saa 5 za mchana. Wanafunzi wale walishikilia kuendelesha maandamano yao kesho siku ya pili ili watoleo majibu kwa madai yao. Goma, Bernard Nyangi, Radio Kapi.
Hapo Kisangani jimboni mashariki, zaidi ya wanafunzi 50 wa somo za mwisho katika shule zimoja waliandamana leo asubuhi wakidai kuanzishwa kwa masomo, ijapokuwa tangazo moja iliyosomwa katika misa za kanisa la Katolika jana siku ya Mungu zinazoomba wazazi watume watoto wao masomoni leo hii asubuhi. Wanafunzi walikuwa peke yao masomoni leo hii, yani bila walimu. Maandamano hayo yalikomeshwa kunako ofisi ya liwali wa jimbo la mashariki. Mafasirio mengi nawe Jacques Mukonkole kutoka mji wa Kisangani.
Matembezi ilo ilifanika bila kusukumwa muda mwa saa mbili, lakini mbele muda mwa saa tatu watoto hawa walikaa masomoni bila kusoma kwa sababu walimu hawakufika. Hata hivyo, tangazo ilisomwa katika makanisa la Kikatolika siku ya Mungu ikawalika wazazi kutuma watoto wao masomoni siku hii ya kwanza. Katika nimbo zao, wakati walikuwa wakijerekeza kunako ofisi ya liwali wa jimbo, watoto walikuwa wakiimba tunaomba serikali iheshimie haki za watoto, ikilipa walimu kama vile imestahili. Tunatamani kusoma kwani tumechoka. Juma mbili bila kusoma ni mingi sana. Wanafunzi wa Atenea Kisangani, College Maele, pia Lycée Mapendano walijiunga pia kwa matembezi haya na wakijelekeza ote kwa liwali wa jimbo. Kisha kuwapokea, liwali wa jimbo makamu Bwana Joseph Bangakia alinena kama anashurulika nao pamoja kuhusu tatizo wanayo. Aliwaomba wabaki kimya kwani walimu wanaongoja tu shauri ya watetezi wao mbele ya kurudilia kazi. Kwa kuongojelea hiyo, Joseph Bangakia aliomba na watoto waende kila siku chuoni mpaka walimu watanzilia kazi. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Jimboni Kasai ya Mashariki, mgomo wa walimu ulikazwa, lakini vijana wamoja wasiojulikana walizuia wanafunzi wa masomo za kipekee kusoma. Polisi ilirudisha hali ya kimya katika masomo mengi ya mji wa Mbujimayi. Kwa wakati huo huo, tume la kutetea walimu Sieko, kituo cha Kasai Mashariki, iliomba walimu wasianze kazi. Maelezo mengi nawe Bili Ivan Lutumba kutoka mji wa Mbujimayi.
Hali hiyo ilianza asubuhi ya leo katika masomo mengi ya mji wa Mbujimayi na vijana wasiojulikana. Hii ikaleta wakuu wa masomo fulani kuwarudisha watoto nyumbani. Kwa mujibu wa mashahidi, wa vijana wengi waliokuwa wanajidai kuwa wanafunzi wa masomo ya kiserikali waliwatupia mawe wenzao wa masomo ya kipekee na kuwaondosha shuleni. Waandamanaji hao wanadai masomo ianzishwe mahali pote katika mji wa Mbujimayi. Risasi za kutoa machozi zilitumikishwa mbele ya shule moja kwa kuwafukuza waandamanaji. Viongozi vimoja vya masomo ya pekee hawakufurahishwa na hiyo. Wanashutumu watetezi wa walimu wa Sieko na Sinekat kuwa nyuma ya hali hiyo. Masemi haya inayotupiliwa mbali kwa ngambo ya watetezi wale. Kwake Jean Muteba, mwandishi wa Sieko, ni wanafunzi wanaohuzunishwa na hali yao ndio waliandamana wao wenyewe. Na hapo akapata nafasi ya kutoa mwito kwa walimu wote wa masomo ya kiserikali wasirudie masomo mpaka jawabu ipatikane kwa malalamiko yao. Anaomba pia wazazi washunge watoto wao nyumbani. Tokea Mbujimayi, Bili Ivan Lutumba, Radio Okapi.
Kindu jimboni Maniema, masomo za Katoliki zilifungua katika hali ya utulivu. Ni sawa kunako masomo ya Enano, kunako Lise Matumaini na masomo za kiprimari Mapendano na Tuendelee. Wanafunzi wengi walifika masomoni, lakini walimu wachache ndio walionekana. Mwalimu mmoja anafasiria sababu gani wenzake wa moja wa sekta ya Katoliki walifika wakati walimu wa sekta zingine wanaendelesha mgomo wa kazi.
Kama tumerudi kwenye masomo ni sababu tuna matumaini kwa baba wa taifa, na tunaomba kwa serikali kuhusiana na sindikati tumbili Sinekate na Sieko kwa kuheshimu wito wa rais, na tungetamani wengine wenzetu wote waheshimu wito huu wa baba wa taifa.
Jueni kwamba sababu ya ukosefu wa walimu wengi, wanafunzi walisambazwa kisha saa mbili hapo mjini Kindu, jimboni Manyema. Hapa mjini Kinshasa, kiwanda cha ujenzi wa vyuma mbalimbali kilizinduliwa rasmi leo hii. Maandamano ya kuzindua fonderi Ledi ya Metal yaliongozwa na Rais Joseph Kabila. Kwa kuendesha mradi huo, FPI, yani mfuko unaosaidia viwanda vikubwa, ilitoa $1,700 za Kimarekani, sawa asilimia 15 ya kusimamisha kiwanda hicho. Kitatumikisha pia kwa wote watumishi 250. Taarifa Mirei Kabala inasoma na Karinda Muso.
Kiwanda ya kwanza katika jamhuri ya tatu ya kidemokrasia ya Kongo itatengeneza toni 30 ya vyuma kwa siku. Ni vyuma vya kadiri mbalimbali vyenye kusaidia kwa kujenga manyumba, manjia na vilalo. Pia kwa kutengeneza milango, madirisha na kadhalika. Vyuma vitasaidia pia kwa kutengeneza matuyo, marobine, singa za umeme na vifaa vingine vya ujenzi. Shirika Ledi ya Metali na eneo ya vyuma yenye kuwa na zaidi ya toni 2,500 ina sekta ya kuchanga vyuma na mafuru
ine na pia sekta ya kutumika kazi za vyuma vyenye kuwa na moto. Sekta zingine kwa kuendesha kazi zina matransformateur ine maeneo mamoja ya kupolesha vyuma na mengine ya kuweka na kuuzisha vyuma. Kwa kupana moyo kwa shirika, waziri anayehusika na mambo ya uchumi anafasiria kwa jina la serikali kama muda wa miaka tatu shirika Fonderie Ledja haitalipa mauchuru ya serikali. Anaongeza kwa kusema kama itasaidia kwa kupokea viwanda vikuu vya kigeni.
Taarifa ya Mire Kabala ikisoma studioni na Karin Damuso. Jioni kwamba waziri anayehusika na viwanda vikubwa alikumbusha hatua ya kukataza kuuzishwa nje ya taifa vyuma mbalimbali. Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema shukran kwa wote waliojiunga nasi. Ukumbukeni kwamba matayarisho ya mkutano mkuu wa majeshi ya FRDC yalianzishwa leo hapa mjini Kinshasa. Kazi hizo zina shabaha ya kubadilisha hali ya sekta ya usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kufikia ujenzi wa jeshi nyipya na lenye kufahamu kazi yake. Mkutano wa pande tatu kuongeza moja ulikomeshwa leo asubuhi pa Munyonyo kwenye umbali wa zaidi ya kilomita 10 na Kampala nchini Uganda. Wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wa Rwanda, wa Uganda na wa Burundi walikusudia kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurudisha amani jimboni Kivu ya Kaskazini. Na kwa mwisho, ijapokuwa mwito wa Rais Joseph Kabila wa siku ya nne iliyopita katika mkutano na wapasha habari wa kwamba walimu waanze kazi leo hii siku ya kwanza, hali ilikuwa tulivu leo asubuhi katika masomo nyingi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walimu wakikusudia kuendelesha mgomo wa kazi.